Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Volnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton sot e fillon turneun në Ballkan. Zyrtarët në Prishtinë thonë se institucionet duhet të përmbyllen disa çështje të rëndësishme para se të shkohet në zgjedhje. Analistët pohojnë se Kosova nuk e shfrytëzoi rastin e volitshëm për njohje të reja pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Autoritetet shkencore thonë se Kosova i përket zonës me aktivitet mesatar sismik. Netanyahu kushtëzon pezullimin e ndërtimit të kolonive me njohjen e shtetit hebrejt nga palestinezët. Çmimi Nobel për ekonomi u ndahet tre shkencëtarëve, dy amerikanëve dhe një qiprioti. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Iliriana Bajo.
Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton arinsonte në Sarajevë që do të jetë ndalesa e saj e parë në turneun ballkanik. Përveç Sarajevës, Sonja Clinton do të vizitojë Beogradin dhe Prishtinën. Clinton në të treja vende do të takohet me drejtuesit më të lartë shtetëror, përfaqësues të pakicave, të pushtetit lokal dhe të organizatave të grave e të rinjve. Pas vizitës më 13-tetor në Kosovë, ajo do të udhëtojë drejt Brukselit për takime me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Prishtinë, bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit do të fillojnë vetëm pasardhjes në pushtet, qeverisë së re që do të dalë nga zgjedhjet e parakohshme, ka deklaruar për agjencinë e lajmeve Reuters ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Gjysma e parë e shkurtit është koha optimale e mbajtjes së zgjedhjeve. Fundi i marsit do të jetë periudha kur Kosova do të ketë institucionet e saj të dalë nga zgjedhjet, e atëherë mund të ketë bisedime me Serbinë, tha Krasniqi. Krasniqi tha se do të publikojë datën e mbajtjes së zgjedhjeve një ose dy ditë pas vizitës së sekretares amerikane shtetit në Kosovë. Clinton do të qëndrojë në Kosovë më 13-tetor. Krasniqi theksoi se për shkak të zgjedhjeve të parakohshme do të shtyhet edhe shitja e Postelekomit të Kosovës. Sipas Krasniqit nuk është e sigurt nëse qeveria mund të sigurojë shumicën e nevojshme në kuvend për shitjen e PTK-s. Kjo është një çështje e komplikuar në këtë moment, tha ushtruesi i drejtuesit të presidentit Jakup Krasniqi. Beograd, gjykata e apelit në Serbi ka urdhëruar rigjykimin e Ilija Jurishiqit dhe lirimin e tij pasi dënimi më parshëm ishte dhënë pa prova të mjaftueshme. Në shtator të vitit 2009 Jurishiqi u dënua me 12 vite burg në akuzat se ka urdhëruar forcat bosnjake të sulmojnë trupat e ushtrisë jugoslave gjatë luftës së viteve 92-95 në Bosnjë ku u vranë së paku 50 ushtar. Autoritetet e Bosnjës kanë protestuar fuqishëm ndaj arrestimit në aeroportin e Beogradit në vitin 2007 të Jurishiqit e më pas të dënimit të tij. Stockholm, dy amerikanë dhe një britaniko-qipriot janë shpërblyer me çmimin Nobel për ekonomi për zhvillimin e teorive të cilat ndihmojnë të kuptohet se si ndikojnë politikat ekonomike të pakpunësia. Akademia Suedeze e Shkencave shpalli sot se çmimi u ndahet shkencëtarëve Peter Diamond, Dale Mortensen dhe Christopher Pisiaridis. Bertil Holmlund, kryesuesi i komitetit i cili e shpalli çmimin, tha se teoritë që ata zbuluan mund të shkojnë përtej tregut të punës.
In the labor market, some firms may not easily find workers to fill their job vacancies.
Në tregun e punës, disa firma nuk e kanë të lehtë të gjejnë punonjës për vendet e lira, derisa shumë të papunë duhet kërkojnë për periudha të gjata për të gjetur punën e përshtatshme. Peter Diamond, Dale Mortensen dhe Christopher Pisiaridis kanë zhvilluar teori që tregojnë funksionimin e tregjeve dhe dallimet në kërkim, tha Holmlund. Jerusalem, kryeministri izraelit ka ofruar të zgjas moratoriumin mbi ndërtimet në kolonitë hebreje në Bregun Perëndimor me kusht që palestinezët ta njohin Izraelin si shtet hebrej. Benjamin Netanyahu ka qenë në presion të madh ndërkombëtar që të vazhdojë së paku moratoriumin aktual mbi zgjerimin e vendbanimeve hebreje në territoret palestineze. Palestinezët kanë thënë se do të largohen nga bisedimet aktuale nëse nuk pezullohen ndërtimet e kolonitë. Oferta kushtëzuese Netanyahut nuk duket se do të zgjidhë problemin. Prag, Omer Karabek, gazetari Radios Evropa e Lirë dhe redaktori emisionit Ura, ka fituar shpërblimin Dr. Erhard Busek për kontributin e dhënë në rritjen e mirëkuptimit në Evropën Juglindore për vitin 2010. Ka për të ditur organizata mediale e Evropës Juglindore, SEMO. SEMO të bon redaktore, drejtore dhe gazetarët më të njohur nga Evropa e Mesme dhe ajo Juglindore. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Gjatë kësa jave, ushtruesi detyrës i presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, paralajmëroi se mund të shpallë datën e zgjedhjeve. Ndërkohë, zyrtarët flasin për disa çështje të rëndësishme që institucionet aktuale duhet i përmbyllin para se vendi të shkojë në zgjedhjet e parakohshme. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Rambuja, thot se qëndrimet për datën janë parafruar dhe tani sipas tij ka mbetur dilemë se a do të caktohet kjo datë për 6 apo 13 shkurt. Ai thot se rrethanat nuk janë më të mirat për të shkuar në zgjedhje, por nuk ka zgjidhje tjetër. Sidoqoftë, Buja thekson rëndësinë e miratimit të buxhetit për vitin e ardhshëm para se të shpërndahet përbërja aktuale e kuvendit.
Mendojmë që viti i ri do i përmbyllë në performë, për faktin se do prioritetet natyrisht për kuvendin janë këto ligje që kanë mbetur legjin 2. Dhe natyrisht çështja e buxhetit është më prioritaria. Domethënë do duhet të aprovohet buxheti për të mos krijuar defekte të kësaj natyre në vitin që do vijë.
Miratimi i ligjit për buxhetin shihet si shumë i rëndësishëm edhe nga antari kryesisë së kuvendit nga radhët e Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi. Ai thotë se me miratimin e këtij ligji kuvendi duhet të shpërndahet në mënyrë që deputetët të kenë kohë për rikandidim.
Konsideroj që mjafton një konsensus lidhur me datën, pastaj procedurat për të shpallë datën e zgjedhjeve janë të qartë. Se duhet parlamenti të shpërbëhet 25 ditë para datës mbajtjes së zgjedhjeve, në të lënë kohë që ligjvendësit mund të konkurrojnë edhe për një mandat, deri në atë kohë legislativi mund të aprovojë disa projekt ligje që janë të rëndësishme, që është ai për buxhetin, sepse nuk guxon të lehet në këtë drejtim vakum.
Përderisa PDK nga propozimi i parë për datën 30 janar tani ka lëvizur tek data 6 apo 13 shkurt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mbetet në qendrimin se këto zgjedhje duhet të organizohen më 6 mars. Antari kryesisë së AK-s Avni Arifi thotë se përveç buxhetit, kuvendi duhet të miratojë edhe pakun e reformave në ligjin për zgjedhjet, pasi që konsideron se zgjedhjet e mbajtura me nxitim do të jenë hapësira për manipulim nga partia më madhe në pushtet.
Për ne është rëndësi që zgjedhjet që do të duhet ndodhen të jenë zgjedhje demokratike, që të respektohet vota e qytetarëve të Kosovës, që qytetarët e Kosovës kanë hapësinë dhe mundësi që të dëgjojnë programet e partive politike dhe krejt sot ndodhen frymë demokratike dhe transparente. Mënyrën se si po mendohet bëhet zgjedhje, ekziston bindja se po krijohet një përshtypje se jo KQZ-ja por shiku do t'i numëroj votat.
Me sesionin gjestor të kuvendit pritet të mbyllet mandati kësaj legjislature. Pas shpërbërjes, brenda 45 ditësh, Kosova duhet të organizojë zgjedhjet e parakoshme. Për të përmbushur afatet kushtetuese, më 28 mars do të duhet të konstituoheshin edhe institucionet e reja, por bazuar në përvojat e kaluara, zgjedhja e presidentit dhe formimi i qeverisë mund të mbetet i varur shumë nga arritja e një marrëveshje politike për koalicionin e ri qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Instituti Demokratik i Kosovës ka propozuar një varg masash për ndryshime në kuadër të reformave zgjedhore. Partitë kërkojnë ndryshim në strukturën e mekanizmave që administrojnë procesin zgjedhor, por në institutin në fjalë thonë se koha e shkurtë deri në zgjedhje pamundson ndryshime rrënjësore. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Ndarja e zonës së vetme zgjedhore në Kosovë në disa zona, shuarja e komisionit zgjedhor për ankesa dhe para shtresa, ulja e pragut zgjedhor nga 5% në 3%, përdorimi i sistemit të votimit me lista të hapura sipas parimit një person një votë dhe pragu prej 40% i daljes në votime janë disa nga rekomandimet të cilat Instituti Demokratik i Kosovës drejtoi në adresë të aktorëve përgjegjës për reforma zgjedhore në Kosovë. Mirpo përfaqësues të KDI-s thënë se periudha e shkurt kohore për ndryshimin e legjislacionit zgjedhor që u ka mbetur partive politike, shoqërisë civile dhe mekanizmeve të tjerë përgjegjës pamundëson ndryshime rrënjësore në sistemin dhe ligjet ekzistuese. Drejtori ekzekutiv i KDI-s Ismet Kryeziu theksoi nevojën për dinamizimin e procesit të reformave zgjedhore në Kosovë.
Zgjedhjet janë proces i ndihshëm, edhe nëse ne kemi një afat për 5 muajve tani bazuar kushtetut për zgjedhje, ja lejo në luksit që 2 muaj të mirëmi me ligjin, atër neve na jetët një kohë shumë shkurt për kësë zënë që do të të krejt 2 muaj në përgatitjen teknikë të zgjedhjeve me ligjin e ri.
Tha Kryeziu pas një debati të zhvilluar mbi reformat zgjedhore në Kosovë. Përfaqësuesi i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Makolli, kërkoi rishikimin e përbërjes aktuale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe tha se duhet siguruar që ky komision të jetë në gjendje që të menaxhojë si duhet procesin e zgjedhjeve të paralajmëruara.
Do duhet edhe këtu shikuar nëse KQZ-ja bashkë edhe kësaj radhe gatshme ose në gjendje që të garantojë integritet zgjedhjes. Edhe nga pozicionin i të kaluarës ku ka monitoru zgjedhjet, konsideroj se ne do duhej me ndu krimin e një mekanizmi brenda KQZ-s, i cili do të mirej me ankesat gjatë ditës së zgjedhjeve. Praktika tregon se po të kishte një mekanizëm i cili do të ndërhynte më një herë ku ndodhin këto shpërdorimet, mundësia e manipulimeve do të ishte më e vogël.
Përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, Lirak Çelej, shprehu nevojën për shpërbërjen e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe propozoi krijimin e një trupe brenda Gjykatës Supreme që do të merrej me ankesat e partive politike.
Mendojmë se është më mirë që një trup i profesionalizuar, i konsoliduar, siç është Gjykata Supreme, do të ishte më kompetente dhe do të funksiononte më mirë dhe mundësit për keq interpretime apo për manipulime do të ishin shumë të vogla dhe mendojmë që BZAP-i nuk do duhet të ekzistante më dhe të funksionante në kuadër të KQZ-s.
Koha që deri në mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë të ndryshohet diçka në përbërjen dhe funksionimin e trupave përgjegjës për administrimin zgjedhor, sipas kryeziut mund të jetë shumë e shkurtër për të ndryshuar diçka.
Ne nëse jemi të gatshëm ta ndryshojmë legjislacionin, atëherë duhet ta bëjmë qartë KQZ-s. Ne do të shkojmë këtë legjislacion tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët në Prishtinë shfaqindrojnë se Kosova e humbi momentin e favorshëm për njohje të reja pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ata thonë se Prishtina zyrtare nuk ka strategji për lobim dhe nuk ju kundërpërgjigj veprimeve të Serbisë për zvaritje të njohjes së shtetit të Kosovës. Kronika Albana Isufit.
Ardiana Rifaj nga klubi për politikë të jashtme mendon se Kosova e humbi këtë shans të favorshëm për të fituar njohje të reja.
Frikom që kjo është pjesë për shkak të seriozitetit të qeverisë përgjithësisht, Kosovës leadershipit politik, edhe për shkak se nuk i kushtojnë vëmendje aq sa duhet nevojës së Kosovës për njohje të reja. Edhe frikona që edhe nuk e kuptojnë seriozitetin e momentit, që kjo ka qenë faza më e mirë për me mobilizuar sa më shumë vende për me njoftë Kosovën.
Analisti Driton Laj që thotë se për mos njohje nuk duhet fajsuar Ministria Punëve të Jashtme. Ai thotë se Kosova nuk ka pasur kapacitete të njëjta për lobim siç e ka pasur Serbia.
Ka qenë një betejë pa barabar në mes të Kosovës, e cila ka pas drejt që të përfaqësohet dhe të kërkojë njohjen e shumë shteteve tjera, dhe Serbisë, e cila ju ka kundërve, mirëpo kundërvenjat e saj deri dikon kanë dalë të suksesshme. Për arsye se i ka shfrytzuar trashëgimiçe nga kua e Republikës së Jugosllavisë, ambasadat ka trashëguar emrin e Jugosllavisë, dhe prandaj këto favore i ka kapitalizuar drejtim të lobimit për të palur hovin e vendeve të cilat o shprit që ta njojnë pavarësinë e Kosovës.
Por Ardiana Rifaj nuk mendon se Kosova nuk ka kapacitete, a i fajson qeverin për munges strategjie.
O, une as nuk kom pa një strategji, edhe as nuk kom pa që po punohet. Sikur kish pas një strategji, ish dosht me e mdo një rezultat. Edhe nëse ka ndër një strategji për cilën ne nuk dim, atëre është koha e fundit, momenti i fundit, me pa vetë udhëhecit politik Kosovës, që është një strategji e gabuar e cila nuk po jep rezultate.
Ardiana Rifaj thotë se bisedimet e paralajmëruara mes Kosovës së Serbisë janë ato që tani po e zvarrisin procesin.
Të gjitha shtetet të cilat ndoshta kanë menduar me njoft Kosovën, do të presin për rezultatet e dialogut, edhe pas bisedimeve të marrin vendim a do ta njoftin Kosovën apo jo.
Por analisti Driton Lajçi mendon se Kosova ka gjasa që të shfrytëzojë për nevojat të saj rezolutën e miratuar në Kombet e Bashkuara, e cila bën thirrje për bisedime mes Kosovës dhe Serbisë.
Topi është në fush, tash mbaret se kush do jetë lejtar më i mirë. Serbia veç ka filluar ta përdorë se pritni mos tani në pavarësinë e Kosovës sepse ne do të zëjmë problem përmes bisedimeve. Në sononin që Kosova duhet që ta përdorë pjesën e parë të rezolutës, e cila respekton vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, për shkollën e pavarësisë është në harmoni me drejtën ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
E përditshmja amerikane New York Times shkruan sot për vizitën e sekretares së shtetit Hillary Clinton në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë. Në artikullin me titull Ballkani e kaluar dhe ardhmja, gazeta shkruan se këto tri vende kanë ecur deri këtu dhe se për këtë Washingtoni dhe posaçërisht ish presidenti Bill Clinton kanë merita të mëdha. Artikullin për transmetim e përgatitja Arbana Vidishiqi.
Bosnia, Serbia dhe Kosova kanë ecur një rrugë të gjatë që nga vitet e 90-ta. Serbia nuk është më një agresore rrezikshme, Bosnia nuk është më një fush vrasjesh dhe Kosova, dikur e terrorizuar nga Serbia, është shtet i pavarur. Gazeta nënvizon se Washingtoni dhe posaçërisht ish presidenti amerikan Bill Clinton gazojnë merita të mëdha për këtë gjë. Gjatë vizitës së kësaj jave të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në të trija këto shtete, ajo duhet kërkojë prej tyre vazhdimin e reformave dhe diplomacisë që janë shtetësore për tranzicionin e tyre drejt një paqeje demokratike. Ka ende shumë punë për të bërë, shkruan New York Times. Presidenti i Serbisë Boris Tadić është i jetshëm, i bashkohet Bashkimit Evropian dhe është angazhuar në zbutjen e tensioneve rajonale, por Beogradi vazhdon ta refuzojë pavarësinë e Kosovës, ndonse ka pranuar të jetë në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Zonja Clinton, shkruan gazeta, duhet të bëjë trysni të dyja palëve të angazhohen seriozisht. Shumica shqiptare në Kosovë, të drejtat e së cilës Washingtoni ka mbrojtur duke shkuar në luftë, duhet bëjë një punë më të mirë në mbrojtjen e pakicës sërbe. Institucionet komplekse politike të Bosnjës të vjezuara me marveshjen e Daytonit janë duke qaluar drejt progresit. 15 vjet më vonë, dy mini shtetet rivale, njëra me shumicë sërbe dhe tjetra me shumicë kroato-muslimane, me një presidencë trepalëshe, memsi arrin të marrin vendime mbi çështje thelbësore. Gazeta rikujton se në zgjedhjet kombëtare të këtij muaji, muslimanët dhe kroatët zgjodhen përfaqësuesit me mendje më të hapur dhe më të moderuar. Sërbët e Bosnjës ndërkaq zgjodhen udhëheqësit, të cilët angazhohen për shkëputje. Zonja Clinton, shkruan New York Times, duhet t'ua bëjë të qartë serbëve të Bosnjës se ndarja nënkupton izolim, ndërkohë që bashkëpunimi do t'hapte mundësi për t'ju bashkuar ekonomisë evropiane. Ajo gjithashtu do duhet të nxjesh rastin e reformimit të aranzhimeve nga Daytoni për të krijuar një shtet të unifikuar dhe funksional. Mundësia për antarësim në Bashkimin Evropian shihet si stimulimi më i mirë për të trija këto shtete për të ecur përpara, por recesioni dhe nacionalizmi në rritje në Gjermani e kanë dobësuar autoritetin e institucioneve të Bllokut Evropian. Prandaj Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të angazhuara vendosmërisht për të zgjidhur këtë çështje, shkruan në fund New York Times.
Autoritetet thonë se Kosova i përket zonës me aktivitet mesatar seizmik. Ata i sigurojnë qytetarët se brenda 95 viteve nuk do të ketë tërmet të fuqisë lartë që do të shkaktonte dëme serioze. Seizmologët thonë se tërmetet nuk mund të ndalen, por dëmet mund të evitohen dhe për këtë duhet ndërmarrë masa. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Territori i Kosovës është i ndarë në tri zona seizmike, Pej Prizren, pastaj Gjilan Viti Ferizaj dhe zona e Kopaunikut. Nasser Hasi, shef i zyrës për seizmologji e cila vepron në kuadrin të Ministrisë së Energjisë dhe Minerave, thotë se në bazë një studimi të bërë për 95 vitet e ardhshme, këto tri zona janë të rrezikuara më shumë nga tërmetet.
Pritet që në këto zona trualli nën veprimin tërmetor të fitoj një nxitim prej 0.08 herë nxitimi i gravitetit toksor. Megjithatë, nuk është kjo ndonjë seizmitet shumë i lartë që do duhet shkakton të shqetësim tek qytetarët.
Sidoqoftë, tërmetet thonë seizmologët nuk mund të ndalen, por pasojat mund të evitohen. Për të evituar dëmët që mund të shkaktojnë tërmetet në territorin e Kosovës, ata thonë se në ndërtimet e objekteve duhet të zbatohet rregulloria Eurokodi 8 që parashet të gjitha masat që duhet të ndërmerren në rastin e ndërtimeve të larta. Lidhur me këto rregulla, eksperti ndërtimtarisë Selman Buçolli thotë se në Kosovë nuk respektohen.
Secili objekt duhet të kalkulohet përveç statika që kulon, inxhinieri i ndërtimtarisë i caktuar për këtë në projekt, përveç statikës që e bën, duhet të verifikohet dhe të llogaritet edhe ndaj seizmikës objektit. Mirë po këtë deri tash pas luftës natën e mamë, unë nuk kam pas hala në objekt, kam pas që është bodi ku llogaritja kundër seizmikës.
Sipas studimeve të fundit, Kosova mund të goditet nga tërmetet që fuqia e tyre do të ishte prej 4.4 deri në 5.5 shkallë të Richterit. Seizmologët thonë se nëse magnituda e tërmetit është 4.5, dëmtimet mund të jenë shumë të dobëta. Në ato ndërtime që nuk janë ndërtuar sipas kritereve seizmike dhe ndërtimet e vjetra, ndërkësh në ndërtime sipas standardeve seizmike nuk shkaktojnë ndonjë dëm, por nëse magnituda e tërmetit do të ishte deri në 6.7, kjo fuqi, thonë seizmologët, mund të shkaktojë dëm serioze. Sa mund të prekë territori i Kosovës nga një shkallë e tillë tërmetit, Nasser Hasi, shefi i zyrës së seizmologjisë në Kosovë, shpjegon.
Në vendin tonë, për 95 vite të ardhshme, po i referohem studimit më të ri, nuk mund të pritet një tërmet me një fuqi të tillë. Domethënë, në të ardhmen e afërt, nuk presim realisht tërmet me fuqi 6.7 shkallë të Richterit, por fuqisë mesatare ka mundësi, siç po ndodh edhe tani.
Gjatë javës së kaluar dhe sot në Kosovë janë regjistruar dridhje toke. Fuqia e këtyre tërmetave ka arritur shkallën 4.5. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partia më e madhe opozitare e Maqedonisë në opozit, Lidhja Socialdemokrate, sonte i fillon protestat antiqeveritare në qytetin e Prilepit. Analistët shqiptar thonë se janë shqiptarët ata që kanë më së shumti arsye për të protestuar. Raporti Zërjeta Hajro Jahjagës.
Këto proteste janë një shenjë ndaj keqëqeverisjes së partisë në pushtet VMRO-DPMNE-s dhe kryeministrit Nikola Gruevski. Duke ndërtuar një grumbull përmendorësh, njëherit kjo përbërje qeveritare, duke u përqendruar vetëm në të kaluarën antike të Maqedonisë, duke qartëzi se flak një pjesë të rëndësishme të së kaluarës historike të vendit, thot nën kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, duke theksuar se sonte në Prilep do t'i bëhet e qartë qeverisë së Gruevskit se qytetarët e Maqedonisë janë koshient për gjendjen e rëndë ekonomike dhe pa perspektivë evropiane. Ndërkaq, koordinatorja e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE, Silvana Boneva, vlerëson se opozita maqedonese keq përdor datat historike për qëllime partijake. Mbase ka dhe ditë të tjera kur mund të protestohet, por mbetet që Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë të vlerësoj sa ja vlen që në një moment të caktuar të zhvrizohen ndjenjat të qytetarve që kanë të bëjnë me lufta nacional shërimtare për të përfituar poena politik, shprehet Silvana Boneva nga VMRO-DPMNE. Albert Musliu, drejtues i Qendrës për Zhvillime Demokratike, thekson se shqiptarët kanë një arsye të fortë për të protestuar veçanërisht për shkak të bllokimit të procesit integrues të Maqedonisë me mosgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Qytetarët maqedonisë gjithsesi kanë shkak mos jenë të kënaqur. Zakonisht protestat jashtë parlamentare bëhen nëse aktivat në parlament nuk realizohen. Ne jemi dëshmitarë të shumë iniciativa shqiptarëve, kërkesat shqiptarëve, cilat edhe nëse akordohen jashtë parlamentit, realizimi i tyre në parlament shkon në.
Ndërkaq, Partia Demokratike Shqiptare në opozitë tani më shumë se një vit proteston kundër politikës së qeverisë aktuale, duke braktisur deputetët e kësaj partie punën e parlamentit. Por partia tjetër shqiptare në opozitë, Demokracia e Re, nuk ka përjashtuar mundësinë që zërin përveç se nga parlamenti dhe selia e partisë përmes konferencave për shtyp ta bardhë në rrugë me protesta.
Kam betur edhe një mjet legjitim protesta dëri rrugës që të shfrytëzohet që ta vendison këtë qeveri se është duke shkuar në rrugë të kapuar, qoftë në proteset eurointegruese, qoftë në implementimin e marrëveshjes tokës, po qoftë edhe nga sfera ekonomike.
Tekson zëdhënës i Demokracisë së Re, Arjanit Hoxha, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Hungaria vazhdon të jetë e kapluar nga ethet e një katastrofe të re për shkak të rrezikut për një rrjedhje të dytë toksike. Uzina e metaleve, nga e cila një javë më parë pati rrjedhje të madhe të llumit toksik, vazhdon të jetë në qendër të katastrofës më të rëndë mjedisore në Hungari. Drejtori i uzinës është arrestuar, ndërkohë që qeveria kërkon të marrë drejtimin e saj. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Vullnetarët e janë bashkuar punojnësve hungarezë të specializuar për rastet e emergjencave në ndërtimin e një muri prej 600 metrash të gjatë që synon të mbrojë fshatarët dhe zonën rurale nga një rrjedhje e dytë shkatëruese llumi toksik nga një uzinë alumini. Diga mbrojtëse u çan një javë më parë duke u derdhur në disa nga lumenjtë dhe fshatrat në afërsitë të uzinës. Së paku 7 persona vdiqën dhe mbi 1000 u prekën nga mbetje toksike. Aktualisht pritet një rrjedhje e dytë dhe më e madhe e llumit toksik pasi diga ka psuar çanje të reja. Sekretari i shtetit për çështjet e mjedisë në Hungari, Zoltan Illes, tha se duhen edhe disa ditë për të përfunduar murin bllokues në afërsitë uzinës. Moti thatë që ka qenë gjatë ditëve të fundit besohet se së shpejti do të pasohet nga rreshje, të cilat do të thonë probleme shtesë për përhapjen e lëndëve toksike. Sipas analizave, këto mure padyshim që do të bien. Kjo pasi lëvizja e ndërtimeve po vazhdon. Kjo shkaktohet nga shtypja që po ushtrojnë mbi muret 2.5 milion metër kub llum toksik. Nga ana tjetër e murit nuk ka asnjë mbështetje, thot Illes. Kolumtar është fshati që më së shumti është goditur nga katastrofa dhe rreth 1000 banorët e fshatit janë evakuuar për shkak të kërcënimit që paraqet të rrjedhja toksike. Katastrofa ka shkaktuar dëme të shumta tek popullsia lokale, të cilët i druan faktit se llumi toksik mund të shkaktojë ndotje të përhershme të tokës së tyre bujqësore dhe dëme të vazhdueshme tek shëndeti i njerëzve. Përveç djegjeve në lëkur për shkak të përbërjes alkaline, bëhet fjalë edhe për material radioaktiv. Jeno Hefler, banor i fshatit të Devecser, ju larg vendit të katastrofës, shkruan gjendjen aktuale. Është keq, është shumë keq, do të thoja. Të dyja këmbët e timbir janë ndjekur dhe ai do të operohet. Ndihem shumë keq. Gjithçka kam krijuar nga puna e një jete të tërë shkatruar. Askush nuk po thot asgjë konkrete se çfarë do të ndodhë me ne. Qendja ime nuk përshkruhet me fjalë, është e pamundur, thot Hefler. Automjetet e ushtrisë janë në fshatin Devecser në pritje për të evakuuar popullsinë e zonës në rast të një rrjedhje të dytë. Inxhinierët thonë se materiali toksik që është aktualisht pas mureve është shumë i trashë se lumi një javë më parë, çfarë bën që ata të besojnë se lënda toksike nuk mund të rrjedhë në një distancë më të madhe se 1 kilometër. Një tjetër rrezik paraqet fakti se balta toksike po thahet apo kthehet në pluhur toksik që mund të shpërndahet lehtësisht përmes erës. Pluhuri përmban një mori metalesh mes të cilave dhe arsenik e krom. Ekspertët e Bashkimit Evropian kanë mbritur tashmë në Ungari për të ndihmuar me dekontaminimin. Kompania MAL, e cila është në qendër të katastrofës, ka kërkuar nga qeveria lejen për të rifilluar prodhimin e aluminit, duke justifikuar me faktin se ndërprerja e prodhimit për një kohë të gjatë do të pamundësonte rifillimin e punës.
Kabuli është një qytet i lashtë i cili ka humbur shumë nga ndërtesat e vjetra nga vitet e luftës dhe nga mos ndërhyrja e dorës së njerëzit, por një projekt për ndërtimin e një lagje të vjetër ka zbuluar sharmin historik të kryeqytetit afgan. Për të zbuluar bukuritë e qytetit duhet vizituar çdo skut të tij, ku tregjet e vjetra duket sikur kanë mbirë pas vërshimeve të pranverës. Sidoqoftë atje nuk mungojnë as ndërtesat e stilit sovjetik, me dyqane betoni që rrethojnë tregun dhe zhytën në lavirintin e tymit dhe zhurmës. Teksa po ngritet tymi nga farkatarët, para syve paraqitet lagjeja Murat Khan. Për dekada të tëra kjo lagje, e cila një kohë shquhej me shtëpi të mëdha, është lënë pas dore saqë thjesht ka nisur të rënohet. Shtëpitë e vjetra me tulla duken si fantazma pa banorët e vet. Por tash Murat Khan po ringjallet. Nga viti 2006 lagjeja është bërë qendër e përpjekjeve të rindërtimit masiv, të financuara kryesisht nga donatorët e huaj. Derisa ndërtesave ka filluar të rikthehet pamja e vjetër, lagja po bëhet një nga thesaret më atraktive të qytetit. Rory Brown, zyrtari i zhvillimit të projektit, thot se faza e pastrimit të mbeturinave tashmë është lënë prapa.
Since 2006, we have removed almost 20,000 cubic meters of rubbish from the streets.
Që nga viti 2006 ne kemi larguar afro 20.000 metra kub mbeturina nga rrugët, oborret dhe vendet ku ishin shembur shtëpit në Murat Khan. Në disa vende, niveli rrugës ka zbritur për 2 metra, thot Brown. Plani i rindërtimit është pjesë e përpjekjeve $25 milion të projektuesit Turkish Mountain nga Kabuli dhe dy personaliteteve të njohura britanike. I pari është Prince Wales-it, i cili njihet mirë se nuk e pëlqen arkitekturën moderne, ndërsa tjetri është Rory Stewart, themelues i kompanisë Turkish Mountain. Ashtu si princi Charles, Stuart e adhuron trashëgimin kulturore dhe traditat artistike të Afganistanit. Në njërën nga ndërtesat e rinovuara funksionon Instituti Shkollës e Keramikës. Mësuesi dhe mjeshtri i saj është Abdul Matin, i cili diplomoi vitin e kaluar. Matin thosë se gjëja më e vështirë për të zotruar është i japësh keramikës shkëlqimin e ngjyrave karakteristike, të cilat janë e kaltërta dhe e gjelbërta. Shkëlqimi fitohet nga një binë që rritet në Afganistanin veriore, quajtur gaz, dhe duhen kaluar shumë faza derisa të fitohen ngjyrat nga e verdha tek e gjelbërta.
Çto më kënuar darmet e na më putar.
Ale u ka asla nuk më martën darmet
e. Aktualisht ne nuk i djegim mbi më të vet, por këtë e bëjnë njerëzit në provincën Balk kur i mbledhin. Ata pastaj u vën zjarrin dhe e mbledhin qymyrin. Ne e blejmë qymyrin, e nxehim duke i shtuar disa produkte dhe pastaj një makine posaçme i bën pluhur. Kur ta fitojmë pluhurin, atëherë mund ta përdorim për shkëlqim, thot Matin. Shumë shkolla kanë nisur të japin mësime për artizanate në mbar Afganistanin, megjithse numri i nxënësve ende është i vogël. Megjithatë, kjo rrit optimizmin në vendin i cili ende përpëlitet nga problemet e kryengritjes dhe ato ekonomike. Optimizmi i tillë ndjehet shumë në lagjen e sapo zgjuar Murat Khan. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sonte e fillon turneun në Ballkan. Analistët në Prishtinë pohojnë se Kosova nuk e shfrytëzoi rastin e volitshëm për njohje të reja pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Benjamin Netanyahu e kushtëzon pezullimin e ndërtimit të kolonive me njohjen e shtetit hebrejt nga palestinezët. Çmimi Nobel për ekonomi u ndahet tre shkencëtarëve, dy amerikanëve dhe një qiprioti. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.